Vai jūs varat lūdzu pastāstīt sākumā par sevi? No kurienes esat, ar ko ikdienā nodarbojaties, kāda jums izglītība?
Esmu no Rīgas, dzimis Rīgā. Varētu teikt, ka pirmos savus 15-16 dzīves gadus nodzīvoju Olainē, kur arī uzsāku savus basketbola gaitas, kur principā arī pirmo reizi sanāca arī tiesāt basketbola spēli. Un tad attiecīgi vidusskolas laikā pārvācāmies uz Mārupi, mācījos Mārupas vidusskolā un turpinā basketbola gaitas Rīdzenes sporta skolā.
Basketbola tiesāšana, tas ir jūsu ikdienas darbs, maizes darbs?
Jā, tas noteikti nav maizes darbs, tas ir, kā mēs vienmēr jokojam ar kolēģiem, tas ir apmaksāts hobijs. Ja runājam par šo brīdi, es strādāju IF apdrošināšanā ar korporatīvajiem klientiem, attiecīgi brīvajā laikā apkalpoju basketbola spēles. Jā.
Kā vispār kļūst par basketbola tiesnesi? Vai ir kaut kāda basketbola tiesneša skola vai kaut kas tam līdzīgs?
Ja mēs skatāmies šobrīd, tad ir dažādas basketbola tiesnešu skolas, gan Liepājā, gan dažādi pulciņi, tādas mini skolas arī Rīgā. Bet, ja mēs skatāmies tādā pagātnē, kad es uzsāku basketbola tiesnešu gaitas, tad attiecīgi vienmēr mums ir bijušas jaunas basketbola līgas, kuras pats arī spēlēju. Un tad attiecīgi ļoti bieži mums pašiem bija jātiesā spēles, kādam no spēlētājiem, kādam vairāk, kādam mazāk. Un tad attiecīgi laikam ejot, varbūt treneris redz, kad kādam sanāk labāk, tad tiek dots vairāk iespējas tiesāt un izejot no tā, tad nākotnē, kā saka, var izdarīt šīs izvēles vai arī es turpinu, kā saka, basketbola tiesnesis vai kā spēlētājs. Un atgriežoties pagātnē, kad 16 gadu vecumā pārvācāmies uz Mārupi un sāku spēlēt Rīdzenes sporta skolā. Turpināju spēlēt, bet paralēli arī tiesāju, jo aptuveni 20-22 gadu vecumā sapratu, kad no manim profesionāls spēlētājs nesanāks un varbūt ir iespējas, kā saka, izsisties augstāk arī basketbola tiesāšanā. Jo šīs iespējas apkalpot dažādu līmeņu spēles bija arī Rīgā bija noteikti vairāk nekā ārpus Rīgas.
Kāpēc nesanāktu no jums profesionāls basketbolists?
Es domāju, ja ņem vērā varbūt manus sasniegumus un manu pieredzi kā spēlētājiem, es sapratu, ka man nebūs varbūt šī iespēja augstā līmenī spēlēt. Un tad attiecīgi saredzēju, ka varbūt jāpamēģina šī laime un šī veiksmē basketbola tiesāšanā. Kas man pat arī ļoti labi iespēja gan apgūt pašu basketbola spēli, gan iemācīties dažādas prasmes, kuras var noteikti noderēt arī ikdienas dzīvē.
Kādas?
Kā piemēram varētu minēt komunikāciju ar cilvēkiem, kas noteikti palīdz gan ikdienā ar draugiem, ar ģimeni komunicēt, gan arī varbūt darbā ar klientiem komunicējot. Tādā veidā spēt vairāk ieklausīties un tos cilvēkus saprast. Nākamais noteikti varētu būt kaut kāda veida konfliktu vai saspīlētāku situāciju risināšanu, kas noteikti mums basketbola laukumā ļoti daudz un kas noteikti arī palīdz uztvert mierīgāk un mēsāk dažādas atsākas situācijas ikdienā.
Nu, jebkurš sporta tiesnesis jau visu laiku ir tā kā krustugunīs, viņš nekad nevienam nav labs, te skatītāji neapmierināti, te spēlētāji, vai pret to var kaut kā norūdīties?
Es domāju, ka pret to var norūdīties un es uzskatu, ka man gadu gaitā un uzkarājot šo pieredzi ir šī te iezākā āda noteikti ir uzaugusi, tāpēc arī daudzas situācijas gan laukumā, gan dzīvē mēģinu, kas saka, uztvert mierīgāk, pragmatiskāk un mēģināt uzreiz rast kaut kādu risinājumu, jo manuprāt, katrai problēmai ir risinājums, kuru principā tad arī attiecīgi vienmēr mēģinu savā galvā uzreiz kaut kādā veidā analizēt un saprast un atrisināt šo situāciju.
Bet pēc tiesāšanas labi guļat?
Ja mēs skatāmies, varbūt pēdējos 3-4 gadus guļu labāk, bet 2017. Gadā, kad es arī dabūju starptautisko basketbolu tiesnešu kategoriju, tad varētu teikt, ka pirmos divus gadus gulēju sliktāk, jo uz laiku bija šis stress un adrenalīns pēc spēlēm, pārdomāju situācijas, ko varētu darīt labāk, varbūt kas varbūt nesenāca un attiecīgi nebija tik viegli aizmigt, bet es uzskatu, ka pēdējos gados, jā, uzkarēju šo pieredzi, tad arī guļu labāk.
Vai nav kaut kāda paņēmiena, kas, vai kaut kāda hobija, vai es nezinu, varbūt meditācija, kas palīdz pārvarēt stresu?
Es domāju, noteikti palīdz, ja mēs runājam tieši pēc spēlēm, noteikti nepalīdz spēles skatīšanās uzreiz pēc spēles, jo parasti spēles beidzās vēl vakarā, tad ir vakariņa, tad ir spēļu analīze kopā ar, kā saka, mūsu instruktoru, ja tad mēs vēl veltam laiku vēl visas spēles skatīšanai, tad attiecīgi tad ir jau principā nakts, 1, 2, 3, un tad tā gulēšana nav īsti kvalitīva. Tāpēc mēģinu spēli analizēt nākamajā dienā, kad emocijas ir norimušās, vai palaskot grāmatu, vai paskatot kādu seriālu, kas varbūt palīdz nedomāt par to basketbolu konkrētajā brīdī, un tas noteikti palīdz kvalitīvāk iemigt un izgulēties, kas attiecīgi pēc tam palīdz ar svaigāku prātu pamosties un atturpināt, kā saka, tālāk.
Bet jūs analizējat katru spēli?
Jā, es analizēju katru spēli, jo ir ļoti daudz, kā saka, lietas un nianses, pie kurām jāstrādā. Mēs, protams, katrā spēlē kļūdāmies, ir kaut kādas kļūdas. Tad attiecīgi katrā spēlē mēs varam saprast, vai mēs esam uzlabojuši savus kaut kādas kustības vai lēmumus, vai neesam uzlabojuši.
Nu, tā kā principā tā kā sportisti.
Jā, principā tā kā sportisti, jo kas man arī patīk basketbola tiesāšanā, kad nekad nav divu vienādu spēļu, katra spēle savādāka. Varbūt dažādākas spēlētāja kultūras, dažādas uzvedības, attiecīgi šīs situācijas ir daudz un dažādas, un attiecīgi izejot arī no tā, tad mēs varam šo savu pieredzi bagāžu uzkrāt ar kādu nākamo spēli, un tad arī varbūt mēģināt labāk viņu menedžēt turpmākajās spēlēs.
Un jābūt arī labā fiziskā formā?
Jā, ir jābūt arī labā fiziskā formā, un ja mēs runājam starptautiskā līmenī, tad mums ir fiziskās sagatavotības treneri, mums uz katru spēli ir jāliek arī šīs saucamās pulsu jostas, kur mums skatās pulsu, sako līdz katrā spēlē, katrā situācijā skatās, kā mūsu ķermenis reaģē, kāda ir mūsu konkrētajā situācijā sirdsdarbība, lai saprastu, vai esam labā, vai esam sliktā fiziskajā formā, un kā to varam, kā saka, uzlabot varbūt nākamajās situācijās.
Un kā jūs uzlabojat?
Pirmais noteikums noteikti ir būt ļoti labā fiziskā formā, lai šī sirdsdarbība jau tādā standarta līmenī varbūt nav ļoti augsta, kas uzreiz arī palīdz domāt, kā saka, plustošāk un vieglāk. Jo mums ir ļoti svarīgi, ja mēs salīdzinām spēlētājiem, tad viņiem ir iespēja spēles laikā nomainīties, atpūsties, tad mūsu gadījumā varbūt šī slodze, protams, nav tik liela kā spēlētājiem, bet mums jāskien visu spēli no sākuma līdz pat beigām un īpaši beigās, ja mums tam prasam jābūt ir visasākajiem. Principā mēs nevaram sasniegt to nogurumu slieksni, lai varētu kvalitīvi, kā saka, noiet spēli līdz beigām. Jo ļoti bieži, kad līdzīgas spēles, tad pēdējās minūtes ir tās svarīgākās. Tāpēc svarīgi, lai esam labā formā, lai jūtamies labi, lai pulss varbūt nav augsts un spējam pieņemt pareizus lēmumus.
Bet kā jūs trenējaties, kā jūs tur to savu labo pulsu varat sasniegt?
Principā mums tiek sastādītas treniņu programmas vai arī paši izmantojam dažādu personīgo treneru pakalpojumus, kas principā ietver, es domāju, ja mēs runājam tieši par tiem pašiem treniņiem, tie ir gan fiziskie treniņi, gan ātruma izturības treniņi, gan vienkārši skriešanas treniņi, lūkanības treniņi. Jo mūsu gadījumā ir, mums var gadīties, kad ir tādi īsi sprinti, vairāk pēc kārtas, vairākas virziena maiņas, un īpaši tādas vienmēr šis pulss, teiksim, viņš lēkā augšā lajā, tāpēc svarīgi, lai ilgākā laika posmā visu spēles laikā varam arī šo te slodzi izturēt. Jā. Šo te gatavību parasti arī mums izvērtē vai no pirms sezonas sākuma, vai arī sezonas vidū, vai runājam, piemēram, par tādiem lielajiem čempionātiem, tad pirms lielajiem čempionātiem mums jāskan testi ir aptuveni 4 līdz 5 reizes, mums pašiem viņi ir jāuzfilmē un tad attiecīgi izvērt, un tā arī treneris paskatās, kādā mēs esam kondīcijā tajā brīdī, vai mums varbūt kaut kur ir vēl jāpieliek treniņos, vai arī viss ir tagad kārtībā, jā.
Mēs nonācām līdz lielajiem čempionātiem, tad tiesājāt pasaules kausā arī fināla turnīru. Cik spēles kopumā sanāca un kā pats vērtējat savu sniegumu?
Jā, šis vispār, ja runājam par vīriešu pasaules kausu, tas bija mans pirmais vīriešu pasaules kausus, un uzskatu, ka tas izdevās lielisks, jo izdevās apkalpot arī fināla spēli, kas, man teikt, bija ļoti daudz pozitīvas un patīkamas emocijas. Un kopā turnīrā es aizvedīju, jā, 10 spēles sanāca. 7 bija grupa turnīrā, ieskaitot pirmo izslēgšanas spēļu kārtu, un tad attiecīgi pēc tam bija gan ceturtdaļa fināls, jā, gan pusfināls, gan fināls, kad beigās bija 10 spēles, jā.
Pēc tam soctīklos un citur skanēja, ka tiesneši tur nav tiesājuši tā kā vajag, un daži no viņiem nekad jau nekādas īstas zvaigznes dzīvē nav redzējuši. Kā jūs to komentētu?
Es to komentēju tā, ka es vienmēr esmu īsti, kā saka, tiesājot jau vairākus gadus, sapratis, ka ir ļoti daudz cilvēku, ir ļoti daudz viedokļu, un mēs noteikti nevaru un negribu ietekmēt kā tā cilvēku viedokli. Tas mans moto ir vairāk, kad es eju uz katru nākamo spēli, un mans mērķis ir vienkārši to katru nākamo spēli aizdīt pēc iespējas labākā kvalitātē. Un lai uzvar stiprākā komanda, un lai pēc iespējas mazāk, kā saka, ir varbūt pārmetumi no komandām. Bet skaidrs, ka vienmēr būs īpaši lielajos turnīros, kur ažiotāši liela komentāru un pozitīvu un negatīvu komentāru būs ļoti, ļoti daudz, jā. To es tā kā samierinos un spēju sadzīvot, jā.
Un pēc šāda darba pasaules kausā, vai tas jums kaut kā jūs paaugstina kaut kādā tiesnešu reitingā, vai ko tas jums nozīmē citu tiesnešu vidū?
Es domāju, ka citu tiesnešu vidū jau nozīmē daudz, kad es biju pasaules kausā, un ļoti liels prieks, ka mēs bijām 3 latvieši, jo kopumā mēs bijām 44 tiesneši no visas pasaules, un attiecīgi Latviju pārstāvē 3. Un ja mēs runājam par pārējiem kolēģiem, tad jā, tad bija 3 vēl bija no Amerikas Savienotajām valstīm un 3 vēl bija no Puerto Rico. Tā kā es uzskatu, ka jā, savā ziņā Latvija ir tiesneša lielvalsts un bija ļoti, kā saka, liels priekšā, ka mēs bijām trietā.
Ne tikai basketbola lielvalsts tagad, bet arī tiesneša lielvalsts.
Jā, jā, cerams, jā. Un ja mēs runājam par tādu reitingu, mums varbūt nav tāds kopējs reitings, kurš ir pirmais, kurš ir otrais, kurš ir trešais. Es domāju, ka ja mēs runājam par tādiem lieliem turnīriem, tad mums ir vērtē, kā saka, pēc katras spēles atsevišķi. Un tad izējot no tā, tad tik veikt arī nozīmēm katrai nākamajai spēlē. Tomēr, ka mūsu gadījumā ir svarīgākais, kad mēs vispār tikam nozīmēt uz tik augstas raudzes turnīru, tad jau attiecīgi esot tajā turnīrā, tad varbūt kādam sanāk varbūt labāk, varbūt kādam nesanāk tik labi, tāpēc arī izējot no tā, tad tiek veikt arī nozīmēm. Jo.
Bet jūs jau zināt, kas jums būs tas nākamais nozīmējums, vai tas vēl nav zināms?
Ja mēs runājam tieši par tādiem lielajiem čempionātiem, tad nē, bet tūlīt jau principā sākās arī basketbola sezona, gan Latvijā, gan arī starptautiskā sezona. Tāpēc es jau 27. septembrī došos uz Turciju, kur būs basketbola čempionlīgas kvalifikācijas turnīrs, līdz 1. oktobrim, jā, un tas arī principā ir mans nākamais starptautiskais nozīmējums. Un līdz tam iespējams, ka varbūt arī būs kāda spēle tepat Latvijā, mūsu Latvijas Igaunijas basketbola līgā, jā, bet to redzēsim.
Jūs strādājāt tajā pasaules kausā un 10 spēles, bet vai jums vispār bija laiks un iespēja pamanīt un arī novērtēt Latvijas panākumus un arī izjust prieku par mums?
Jā, es noteikti ļoti priecājos un lepojos par Latvijas izlasi, jo vienmēr esmu bijis un būšu savas valsts patriots, bet to ļoti priecājos. Man bija dubult prieks, kad Latvijas izlase pārvarēja grupu turnīru un viņiem bija iespēja braukt uz Manilu uz izslēgšanas spēlēm, jo es jau tur biju un arī paliku līdz beigām. Un tāpēc arī tajā brīdī priecājos, kad man būs iespēja redzēt viņus spēlējam arī turpat Manilā. Un man personīgi izdevās jau uz vietas redzēt spēli pret Itāliju un pret Lietuvu. Jā. Pret Vāciju man neizdevās, jo man bija pašam jādiesā nākamā spēle. Tāpēc arī nepavadīju zālē varbūt šīs 7-8 stundas, jo bija jāgatavojās savai spēlē. Jā.
Un arī satikāt būs izlases spēlētājs, varbūt pazīst kādu no viņiem?
Jā, es satiku noteikti. Lielākā daļa ir zinām un pazīstam, kas varbūt labāk, kas varbūt netik labi, bet jā, noteikti satiku, izdevās arī parunāties, jo daži no spēlētājiem, varbūt, kuri nespēlē konkrētā čempionātā, mēs sēdējām, kā saka, tajā vienā tribīnē aiz groza un kopīgi atbalstījām, priecājāmies jā, par panākumiem. Jā.
Pēdējais noslēdzošais jautājums. Sportista karjera ir īsa, tas ir skaidrs, profesionāls sportista karjera ir īsa, bet vai tiesneša darbs tas ir visam mūžam?
Uzskatu, ka jā, liela atšķirība, ja mēs salīdzinām spēlētāju karjeru ar tiesneša karjeru, jo man šobrīd ir 36 gadi, un ja es būtu profesionāls basketbolists, kas lielākoties nozīmē, ka mana karjera iet uz beigām, bet ja mēs runājam tiesnešu arodu kontekstā, tad es uzskatu, ka mana karjera tikai tā pa īstam sākās, un mums ir iespēja tiesāt līdz 50 gadu vecumam. Šobrīd pat izpildot attiecīgos kritērijus, to iespējams ir darīt līdz 52-54 gadu vecumam, tāpēc jāskatīsimies, šobrīd ir 36. Domāju, ka tuvākos 10-15 gadus es noteikti gribētu tiesāt. Tad jau, kā saka, redzēsim, kur tas ceļš vedīs.
Paldies par sarunu.
Paldies.